гаспадарства это серыя падкастаў пашпарт грамадзяніна. Меня зовут Маша Пушкіна, я перакладчыца і сёння з трымценнем у душы прадстаўлю вам пашпарт грамадзяніна ўсіх чулых сэрцайкаў. Пісьменніка Тадэуша Даленгемастовіча. Чаму чулых сэрцайкаў і чаму з трымценнем? У нашых шыротах Тадэуш Даленгемастовіч вядомы перш за ўсё як аўтар таго самага меладраматычнага знахара, якога экранізаваў і панёс у шырокі свет Ежы Гофман. Аднак беларускім слухачам варта і надзвычай прыемна памятаць пра беларускі след у біяграфіі творах літаратара. Тадэуш Даленгемастовіч нарадзіўся ў фальварку Акунёва на Глыбоччыне. Яго бацька арандаваў зямлю і вёў узорную гаспадарку, якая лічылася адной з найлепшых у акрузе. І меў нечуваную, як на той час на Глыбоччыне, раскошу аўтамабіль. Прозвішча сям'і Мастовічы. А Даленга – гэта герб матчынага роду. Гэты прыдомак пісьменнік узяў сабе ў 20-е гады. Дзяцінства пісьменніка прайшло ў атмасферы дабрабыту і дастатку. Як ён пісаў пазней, фатальнай уласцівасцю маіх дзіцячых мар і прагненняў было тое, што ўсе яны вельмі хутка здзяйсняліся. Расповеды суседзяў, глыбоцкія легенды і пагалоскі пакінулі свой след пра манага Даленгемастовіча. Цакунёва сям'я перабралася ў глыбокай, пасялілася на вуліцы Кракаўскай. Цяпер на месцы іх дома дом нумар 2 па вуліцы Савецкай, на якім вісіць памятная шыльда. Марыцца яшчэ і пра помнік, але будзьма ж думаць, што і помнік неўзабаве з'явіцца. У 1915 годзе Даленгемастовіч скончыў віленскую гімназію і паступіў на юрыдычны факультэт Кіеўскага універсітэта. Падчас вучобы ва ўніверсітэце ён быў членам падпольнай польскай вайсковай арганізацыі. У 1917 годзе Тадэуш Даленгемастовіч кінуў вучобу і добраахвотнікаў пайшоў у войска, каб прыняць удзел у польска-бальшавіцкай вайне. Пасля вайны Акунёва апынулася за межамі тагачаснай Польшы. І з 1922 года Мастовіч жыў у Варшаве. Зарабляў на сваё ўтрыманне сам, быў аўтарам, а потым рэдактарам газеты «Рэч Пасполіта». Зрабіў сябе сам з нуля, калі можна гэтак сказаць. Даленгемастовіч пісаў вострыя фельетоны пад псеўданімам па-польску. Це кропачка ХР, як храбя, кропачка ЗАН, калі па-нашаму то ха кропачка РН. У сваёй публіцыстычнай дзейнасці выступаючы актыўным апанентам тагачасных польскіх уладаў. І ў верасні 1927 года шпарка і пяро публіцыста заўважыць. Невядомыя людзі выкралі Тадэуша Даленгемастовіча проста з Варшаўскай вуліцы. Вывезлі ў лес, збілі і кінулі ў яму. Уратаваў пісьменніка ад смерці выпадковы мінак селянін. Пазнаеце пачатак знахара? Пасля гэтага пісьменнік закінуў журналісткую дзейнасць і засяродзіўся на літаратуры. Але градусы актуальнасці не збавіў. Пагатоў выкрадальнікаў сваіх ён рэгулярна сустракаў у горадзе, у рэстаране гатэля «Брыстль», напрыклад. У 1932 годзе у друку выйшаў самы вядомы ў Польшы раман Даленгемастовіча. І гэта не знахар, гэта кар'ернік ад імадызмы. Сатырычная гісторыя шляху да ўлады хамаватага хлопца з правінцыі. Ад супрацоўніка вясковай пошты да масона і прапановы зрабіць урэшце ласку, уратаваць усіх і стаць прэм'ер-міністрам. Образ галоўнага героя быў настолькі маляўнічы, што прозвішча «Дызма», само слова «Дызма» стала сінонімам асобы неадукаванай, нявыхаванай, але адначасова спрытнай і прагнай кар'ерных поспех. І поспех рамана быў галавакружны. Яшчэ гучнейшы ад таго, што цэнзура расчытала літаратурную помсту і канфіскавала была некаторыя падрыхтаваныя да друку ў часопісе раздзелы рамана. 1930-е прайшлі ў польскай літаратуры пад знакам Даленгемастовіча. Ён пісаў кнігі і кінасцэнары. У год выходзіла па некалькі ягоных твораў. Усяго выйшла 17 раманаў, а да вайны экранізавалі 8 твораў. Ва ўсіх творах гралі абсалютныя зоркі тагачаснага польскага кінематографа. У парта хадзілі чуткі пра тое, што правы на ягоныя творы купляе Галівуд. Стыль пісьменніка быў такі пазнавальны, што многія тагачасныя аўтары стылізавалі свае творы пад Мастовіча, а наступнікі дапісвалі новыя часткі дарагім сэрцу раманам. Грошы за аўтарскія правы і роялці дазволілі літаратару жыць бязбедна. Ён пасяліўся ў шыкоўных апартаментах на першым паверсе Рымбелінскага палаца ў цэнтры Варшавы. Казалі, што месячны даход пісьменніка сягае 15 тысяч злотых. Долар у той час мянялі па курсе 5 злотых. Сярэдні заробак складаў 350 злотых, заробак ваяводы 950 злотых, а заробак прэм'ера краіны 1850 злотых, а ў Даленгемастовіча 15 тысяч. Ну, паводле чутак. У дом Мастовіча прыносілі мяхі ля стол і кажуць, што ён знаходзіў хвілінку, каб адказаць усім. У 1933 годзе выйшаў раман «Пракурорка Аліцыя Горн». У 1936 дзве часткі «Доктора Мурка», а ў 1937 годзе той самы «Знахар». Меладраматычны раман апавядае пра зорку варшаўскай медыцыны, хірурга Рафала Вільчура, які пасля страты памяці, яго на вуліцы збіваюць невядомыя, і шматгадовых бадзянняў пад іменем Антонія Касібы трапляе парабкам на млын у мястэчку на Браслаўшчыне, дзе нечакана выяўляе ў сабе невытлумачальную здольнасць лічыць людзей. Твор з самага пачатку ствараўся як кінасцэнар, але не зацікавіў кінастудыю, таму Мастовіч перарабіў яго ў раман. Кінастудыя перадумала вельмі хутка, і першая экранізацыя з'явілася ўжо ў тым самым 1937 годзе. У 1938 і 39 годах з'явіліся наступныя часткі гісторыі. Шалёна папулярная ў нас экранізацыя 1981 года рэжысёра Ежы Гофмана зроблена з надзвычайнай увагай да сюжэту кнігі. І пільныя гледачы арыгінальнай версіі могуць ацаніць цёплы і лямпавы акцэнт беларускай сям'і млынара Пракопа, якога, дарэчы, сыграў славуты оперны спявак родам з Вільні бас-барытон Бернард Ладыш. А ўсё чаму? Таму што падзеі адбываюцца ў мясцінах дзяцінства пісьменніка на Глыбоччыне. Калі вы будзеце чытаць раман у арыгінале, а ён ёсць у адкрытым інтэрнэт-доступе, як аўдыёкніжка, як літаркамі пачытаць, то пазнаеце ў гаворцы млынаровай сям'і і сялян беларускі каларыт. Вядомы глыбоцкі краязнавец Уладзімір Скрабатун сцвярджае, што прататыпам загалоўнага знахара з'яўляецца народны лекар Міхал Алег Наушча, які быў чалавекам з інваліднасцю, у яго быў пратэз на адной назе, але надзвычайнай сілы духу і таленту. Да ягонай хаты хворыя збіраліся з усёй акаліцы, прыходзілі самі пешкі або іх прывозілі на падводах. Міхал Алег Наушча загінуў у 1941 годзе. Спачатку трапіў у глыбоцкую турму, а потым, калі НКУС пагнаў зняволеных на Улу, каб ліквідаваць недобранадзейных элементаў, калону атакавала нямецкая авіяцыя. Апошнім апублікаваным раманам Мастовіча стаў лёгкі, поўны гумару і самаіроніі дзённік спадарні Ганкі, дзённік пані Ганкі. Гісторыя жонкі саліднага дыпламата, якая падазрае мужа ў здрадзе і, спрабуючы дакапацца да падрабязнасці, ўблытваецца ў шпіёнскую аферу. З пэўных крыніц маю пэўныя звесткі, як казаў Янка Купала ў п'есе тутэйшы, што беларускі пераклад гэта рамана ўжо ёсць. Будзем чакаць яго ў друку. Калі выбухнула другая сусветная вайна, тады ўж Даленга Мастовіч як і рэзервіст пайшоў у войска. Ёсць некалькі версій смерці пісьменніка. Ён загінуў паблізу румынскай мяжы ў мястэчку Куты. Тады ўж Даленга Мастовіч кіраваў патрулём, які забяспечваў ахову парадка. Паводле адной версіі ён паехаў па хлеб у пякарню. У гэты ж час савецкія войскі ўвайшлі ў горад і машыну з польскімі салдатамі абстралялі танкі. Іншая версія сцвярджае, што пісьменнік быў забіты, калі марудзіў са здачай зброі. Ёсць таксама меркаванне, што салдаты зацікавіліся ботамі Мастовіча. Дакладная дата смерці невядомая. Гэта або 20 або 18 верасня 1939 года. Аднак вядома, што ў маленькіх кутах усе ведалі, хто такі Даленга Мастовіч. На пахаванне пісьменніка сабраўся сапраўдны натоўп. Тады ўж Даленга Мастовіч ніколі не быў жанаты, нягледзячы на стракатае кола прыхільніц. Ён закахаўся і заручыўся, маючы ўжо 40 гадоў. Яго нарачонай Катажыне Піўніцкай не было 18. Яны вырашылі пачакаць са шлюбам да паўналецця дзяўчыны. Яно прыпадала на лістапад 1939 года. Першапачаткова Даленгу Мастовіча пахавалі ў кутах. Пра магілу клапаціліся мясцовыя палякі і армяне. І толькі ў 1978 годзе парэшткі пісьменніка перапахавалі ў Варшаве, у катакомбах Павонскаўскіх могіл. Усе творы Даленгі Мастовіча, акрамя кар'еры Нікадымадызмы, чыю папулярнасць нельга было перабіць, у 1951 годзе трапілі пад цэнзуру і былі выкінутыя з бібліятэчных паліц. І трыумфальна вярнуліся ў 80-е і 90-е. Тады ж Даленга Мастовіча абвінавачвалі ў празмернай меладраматычнасці і патуранні безгустоўнасці, на што ён адказваў, што пакуль яшчэ не піша, пакуль толькі зарабляе, а сапраўдную літаратуру пачне пісаць пазней. На жаль, ніякага пазней не было. Пазней наступілі вельмі цёмныя часы, у якія раманы Мастовіча выявіліся вельмі дарэчнымі. І дагэтуль яны лякуюць чулае сэрца чытачоў, захапляюць гледачоў і рэжысёраў, натхняюць перакладчыкаў і краязнаўцаў. Што чытаць і што глядзець? Вядома ж, знахара. Узброіцца хустачкай, чытаць і параўноўваць даваенную экранізацыю і гофманаўскую экранізацыю. Гэта меладраматызм, але ў такім неразбаўленым, гаючым выглядзе. Дарэчы, чытаючы знахара, можна не проста занурыцца ва ўтульнае жыццё міжваеннае беларускае мястэчка, але і пашукаць яго рэальны адпаведнік. Беларускі пераклад рамана Марына Казлоўская, Марыя Пушкіна, Марына Шода і Ганна Янкута з асобнай падзякай рэдактарцы Марыі Мартысевіч. Параўнаўшы знахараў, можна перайсці да кар'еры Нікадымадызмы, пагатоў гэта галоўны яго хіт у Польшы. Польскі кінематограф прапануе нам тры экранізацыі 1956, 1980 і 2002 года. Класічная версія – серіал 1980 года з раманам Вільгельмі ў галоўнай ролі, расцягнуты на цытаты і дэталі. Беларускіх перакладаў два – Інесы Кур'яны Наталі Кучмель, а другі беларускі пераклад – Алеся Емельянова Шыловіча. Варта чытаць таксама «Пракурорку». У беларускім перакладзе Веранікі Бандаровіч пераклад з'явіўся ў часопісы «Полымя». Яркі жаночы вобраз у суворай судовай мантыі, а таксама «Разбітыя сэрцы», «Таямнічыя грыхі мінушчыны», «Дэтэктыўная міжваенная камедыя». У 2021 годзе ўбачыла свет першая літаратурная біяграфія Тадэуша Даўгімясцовіча, аўтар польскі літаратуразнаўца Яраслаў Гурскі. Гэта магутнае выданне на 450 старонак. Беларускага перакладу пакуль няма, але і пра глыбоцкі след у знахарскай справе даследчык не згадвае. Калі вы зацікавіліся біяграфіяй Мясцовіча, гэта добрая опцыя. Куды бегчы? Творы Даўгімясцовіча настолькі багатыя на цудоўныя побытавыя дэталі, што вам цалкам магчыма захочацца новы капялюшык, пірожанку з цукерні Загадзінскага на вуліцы Вольскай або клубніцы з сада Пробашча. Ці прынамсі салодкай, як у з'яднанні каханых сэрцаў глыбоцкай згушчэнкі. Адгукніцеся на гэты справакаваны літаратурай покліч. Не стрымлівайце сябе, і будзе вам крыху гаючага, сентыментальнага шчасцейка.